Metrile de Nița? Nu se știe. Nu se știe. Undeva de pe la 1200 și ceva, vremea ultima a paleologilor. Dar nu e o icoană specific și bizantină. E puțin amestecată cu o anumită încărcătură catolică de început de renaștere. Așa și oamenilor le place că zâmbește Maica Domnului. Maica Domnului are această putere a sobrietății frumoase, înalte, senine, dar nu o sobrietate. Oamenii actuali sărăcuții sunt așa de chinuiți de anxietate, de anorexie, nu anorexie, de anxietate și de depresie, încât au nevoie de zâmbet, au nevoie de bucurie, pentru că ei oricum sunt terminați și triști. Și atunci ei caută în icoană chestia asta, să vadă că se bucură Maica Domnului. Dar Maica Domnului și în icoana nașterii, și în icoana nașterii, când e acolo după naștere și Hristos e pus în iesle și ea, ea are o anumită tristețe pentru că știe că fiul ei va fi dat pentru tot omul să moară. Și fiul ei deja înfășat ca un giulgiu, îl înfășoară deja, amintește ce se va întâmpla cu el. Și e deja pus în întunericul mormântului, în peștera aceea, ca un întuneric al mormântului. Și de aceea există o anumită tristețe lucidă și rațională a Maicii Domnului. Noi ne-ar place să fie Maica Domnului mai umană, mai nu știu ce, dar n-a fost atât de umană cum vrem noi. Foarte umană, dar nu așa de umană în sensul precar și simplist. În sensul că noi am vrea să o vedem ca pe mamă care se bucură de fiul ei. Da, probabil că a fost și asta, dar icoanele vorbesc mult mai mult de un spațiu și de un timp mult mai larg decât de o chestie, de un moment, de o secundă, de o poză. Ele vorbesc de o deplinătate a omului, cât e omul ca înțelegere și de... Vă dați seama că ea, în primul rând, e o mijlocitoare pentru tot omul. Păi numai tu când, să zicem, te duci, că ești mamă, să zicem, și se supără tata pe copil și, zici, cum să zic, sau invers, tata se duce să mijlocească pentru copil pentru că s-a supărat mama. Și ești anumită tristețe și nu știi cum să-i explici fiului sau soțului sau soției că, na, hai să-l iertăm, hai să nu știu ce. Și Maica Domnului este și mijlocitoarea când o închipuiești acolo pentru noi, că de-aia arată spre el, că arată și urmați-l pe el și faceți ceea ce vă poruncește el, dar și eu voi mijloci în fața lui, nu vă voi lăsa, asta înseamnă. Eu nu vă voi lăsa, cum am făcut la anunța din Cana Galilei, am zis, nu mai au venit fiule și nu știu ce, așa o să zic și despre voi, lasă-i fiule, că așa sunt ei săraci și nu știu ce. Și atunci, în general, Maica Domnului n-a putut să fie pictată foarte fericită, așa, pentru că nici nu are cu cine să laude cu noi. Și în același timp știe și că fiul ei va muri și nu numai că va muri, ci el va fi într-o agonie nesfârșită a durerii pentru fiecare om până la sfârșitul veacurilor. Și asta nu e o chestie de știți așa? Și atunci nu prea s-a obișnuit în ortodoxie chestiile astea cu zâmbet. Nu pentru că ar fi rău zâmbetul, ci pentru că e prea mare încărcătura duhovnicească pe care o transmite icoana Maicii Domnului cu pruncul ca să stăm noi de zâmbete și de gioconde și nu știu ce și că... Dar oamenii, pentru că asta e printre puținele icoane în care zâmbește, au zis, vai, zâmbește pentru că l-a născut pe Hristos și e fericită și toată ziua, toți ghizii numai asta spun, a să zic că zâmbește, da. Dar nu asta mă impresionează, că așa se pot face mii de icoane cu Maica Domnului zâmbitoare. Pe mine mă interesează mai mult, nu că ea ce fericită era cu pruncul ei, pe mine mă interesează mai mult, oare am vreo șansă dacă ea mijlocește pentru mine, am vreo șansă înaintea Fiului Dumnezeu, asta mă interesează pe mine mai mult decât că ce fericită era și nici n-a fost sărăcuța așa de fericită cum credem noi. Nu vreau să vă zmintesc. Dacă aveți altă întrebare... Nu. Sau poate că, nu știu când a zis că e ziul plângerii, când o să-l facă. Atunci, da, după Sion, la final, coborând la zidul plângerii și e foarte interesant și mă bucur că o să fie așa, pentru că voi o să înțelegeți acum de unde, din Sion, de la locul cinei cele de taină și locul unde a coborât Duhul Sfânt, cât de aproape este de zidul plângerii și de fostul templu, că acolo a fost templu unde e zidul plângerii. Și era zi de Rusalii, adică zi de 50 și la evrei era zi de sărbătoare, că nu numai noi n-am făcut 50 de zile după Paști, numai la noi e sărbătoare că au coborât Duhul Sfânt, ci și la ei, pentru că ei în ziua aia aveau zi de mare sărbătoare, 50 de zile după Paști, e ziua în care ei prăznuiau primirea tablelor legii de Moise în muntele Sinai. Și veneau tot așa ca de Paști, aproape ca de Paști, mulțimile numărate de oameni și se adunau acolo pe esplanada templului și la templu. Ei, și o să vedeți că de aproape, adică așa undeva la 15 minute de mers pe jos, și toate mulțimile astea care stăteau acolo adunate în jurul templului au auzit vuietul care venea de la Sion, ca de vânt care vine repede într-o zi plină de lumină, în care nu era nimic, nu bătea vânt, și au fost foarte mirate și au urcat acolo spre Sion să vadă ce se întâmplă. Și atunci s-a întâmplat aceea, că au ieșit apostolii și vorbeau în limbi și ei s-au zis că zbeți. Și după aceea s-au umplut și ei de Duh Sfânt și s-a început biserica. Dar o să vă dați seama, drumul mulțimilor de la templu, noi o să-l facem invers. Drumul mulțimilor de la templu, care s-au dus să vadă ce se întâmplă. Probabil că n-au urcat toți, dar cei mai curioși și care erau foarte intrigați de sunetul ăla de vânt, care n-au fost numai de și a bătut o vreme mai lungă, încât ei s-au tot mirat, înțelegeți? Și-au urcat 15 minute să vadă ce, de unde vine, până au ajuns la locul unde se auzea acest vuiet. Și ei au auzit pe apostoli fericiți, foarte fericiți. Și era ziua pogorârii Duhului Sfânt. Și a început biserica în ziua aceea. Da, deci sunt lucruri importante care o să le vedem mâine. Într-un fel mă bucur că e așa, pentru că se merge de la mai puțin important la, ca să înțelegeți cumva, nu, că oamenii vreau, la început au fost și situații că se mergea direct la mormânt, și după aia, până la sfârșit, la Marea Moartă, în ultimele zile, petreceri pe la Marea Moartă, nu știu ce, plajă, nu mergea. Știți, adică și uitai că ai fost la Sfântul Mormânt. După aia au fost zile când mergeam Sfântul Mormânt, amestecat în aceeași zi, că mergem și la Marea Moartă, și Doamne, era, nu mergea din nou. Și așa, începând din Galileea, în toate celelalte, și ajungem în ultima zi la Sfântul Mormânt. Mi se pare mai bine. Ajungem miercuri dimineața. Tot așa scolați dimineața. San George înseamnă Sfântul Gheorghe Ozevitu. Asta înseamnă. Și, dar n-am mai vrut, am zis mai, se pricepe, nu le mai spune. Eu, știți, când el vorbește, eu degeaba vreau să bat să zic, că nu se aude, nu știu, se blochează ăsta. Da. Eu am vrut de multe ori să intervin. Nu merge. Până nu termine și termină și atunci până pune la jos o trecut, nu mai știu ce trebuia să vă spun și și deci San George înseamnă că merge la Sfântul Gheorghe Ozevitu, coborâm ajungem la așa, urcăm urcăm în autocar, mergem la și începem drumul crucii după aceea în Ierusalim. Nu e enorm de mare. O jumătate de oră de coborât. O jumătate de oră de coborâri la Sfântul Gheorghe. O jumătate de oră de 40, o jumătate de oră de coborât 40 de minute și o oră de urcat înapoi. Iar drumul înapoi la Ierusalim nu e greu. Da, da, aici se ajunge altfel, nu se mai ajunge jos la Erihon, nu se mai... Deci undeva, la mijlocul drumului între Ierusalim și Erihon, se oprește și ea la stânga și intră acolo, printre dealurile alea, merge până la Valea Hozevei, știi? Nu mai se merge jos, ispitirea, treci muntele, nu. E mai ușor. Bine, ne întâlnim la 8:30, da. Interesantă. N-au o părere foarte distinctă așa. N-au. Ei nu mă spun ultimul profet e Mahomet, acesta e un profet mare, important, dar nu e cel mai important, al nostru este cel mai important. Și cu asta pe asta. Nu tot ce a spus el e adevărat, dar e un profet mare, trebuie să luăm în seamă. Și tocmai de aceea, deci e absurd, ei îl recunosc și îl cinstesc, își dau seama, au luat foarte multe învățături de la el și le-au plasat în surele Coranului, dar în același timp, pentru că el s-a numit Dumnezeulor, lui frică să, și mai ales că au avut o luptă nesfârșită cu creștinii, cum să zic-o cu Hristos? Și atunci pe Maica Domnului cinstesc mult, că parcă nu e așa de periculos, dar pe Hristos mai puțin, așa, mai puțin. Dar pe Maica Domnului o cinstesc foarte mult. Dar pentru că au fost în nenumărate locuri în care Maica Domnului are mănăstiri, are locuri deosebite și au văzut minuni cutremurătoare care i-a dat pe spate. Dar asta ar trebui să-i ducă cu gândul mă, înseamnă că și fiul ei, măi, care el e profetul, că ea nu-i profetă. Știi, adică... Dar nu, încă nu fac o relație, nu vor să o facă. Nu vor să o facă. Când am ajuns în Egipt, am ajuns într-o benzinărie și un musulman mare a zis, eu iubesc pe Maica Domnului. Bine, într-o egipteană, engleză, nu știu cum, Eu iubesc pe Maica Domnului, eu și părinții mei ne rugăm seara de seara prinde lumânarea și la, ne rugăm Maicii Domnului, noi iubim pe voi creștini, noi iubim. Și asta ne-au spus foarte mulți mahomedani acolo. Aici cumva e ruptura mai mare între mahomedani și creștini, aici în Palestina, că e lupta asta între arabi și nu știu ce, și evrei și creștini. Dar acolo arabii erau mult mai largi așa și wow, noi vă iubim pe voi creștini, noi suntem ca voi. Suntem frați, așa zic. Și într-adevăr, cum zice Sfântul Nicolae Velimirovici, mahomedanismul e o sectă iudeo-creștină. E o deviere de la învățătura iudeea veche și creștină nouă, lateral, dar oricum, mult mai apropiată de noi decât alte religii, nebunii și hinduism și confucianism și tot ce vreți să... budism.
Și înălțarea
cu Mahomet, păi, Mahomet s-a înălțat și a coborât înapoi. Da, el n-a, el are mormânt, are tot ce trebuie, are... Nu, a murit, a cerut ultima spălare pe dinți înainte de moarte, a împărțit averile, a făcut acolo, a zis la cine sunt dator, la ăla, la ăla, la ăla, tu să faci așa, așa, a lăsat vorbă, a avut copii cu mai multe femei și i-a spus tu ăla să faci așa, tu ăla să moștenești așa, tu ăla să... Da, deci a fost așa și gata, și a murit și are mormânt și e îngropat.
Dar
dar s-a înălțat să vorbească cu Iahve și după aceea a coborât și a venit și a spus ce a discutat cu Iahve. Și numai cine îl crede pe el pe cuvânt poate să-l creadă că s-a înălțat și a coborât și a fost și a venit și a spus și... Nu l-a văzut nimeni, decât el însuși a venit și... El de fapt așa spunea. El mergea, avea o femeie foarte în vârstă, mai în vârstă decât el cu mult, dar foarte bogată, cu care s-a căsătorit. El era un comerciant care mergea pe drumul tămâiei și al mătăsii și venea la Constantinopol și venea și aducea mărfuri dinspre Orient și aducea orientalii până în Arabia, el lua de acolo și aducea mărfuri și afla din Orient ce idee au oamenii aia, ce nu știu ce, venea pe tot drumul ăsta în Siria, Irak, vedea mănăstirile ortodoxe, creștine, impresiona puznicii, impresionau nu știu ce, auzeau învățăturile, a venit la Constantinopol, a văzut ce e acolo. Dar în același timp îi pismuia pe creștini. Uite, ce aici, ce bogăție, ce oameni, ce cult, ce nu știu ce. Și nu vrea să fie în credința acelora. Și, dar îi plăcea în același timp. Studia, luase Biblia, luase Evanghelia, luase Tora veche evraiască și o studia el. Și avea în fundul curții unde era soția lui, care era cu 30 de ani mai în vârstă, o femeie în vârstă. Când revenea el din, nu știu cum se le numească acelea, din călătoriile lui comerciale, se ducea acolo în fundul curții, care era o curte mare de vreun kilometru, și avea o peșteră în care intra și zicea că el acolo stătea cu cărțile lui și venea Arhanghelul Gavril și mai spunea ce să scrie. Și de fapt, cine citește Coranul, vede că sunt compilații foarte clare luate, sunt 60% din Coranii Vechiul Testament, 60%! E preluat, pur și simplu preluat, toți profeții, toți nu știu ce. Și după aia amestecuri. Sunt învățături zoroastriste din Persia, sunt învățături vechi arabe, din triburile arabice, care aveau o credință foarte dubioasă, învățături și de acolo. Sunt și creștine, sunt și a făcut așa un amalgam din toate credințele, dar mai ales din creștinism și Vechiul Testament și așa este Coranul, care are partea bună asta. Tot ce învățau evrei, să nu te atingi de aia, să nu faci aia, să nu știu ce, să nu iei spurcat aia, aia, așa, aia. Și ei țin în continuare, nu mânca porc, nu fă aia, nu fă aia, nu fă aia, nu fă aia, taie-te împrejur, tot, țin și ei ca și, înțelegeți? Și din creștinism anumite chestii, să nu faci rău dușmanului tău, dacă vine dușmanul tău în casa ta, tu să-l primești, nu știu, dar dacă iasă din casă, poți să-l omori. Dar când din casa ta, da, așa spune. Dar cât e casa ta și dacă el vrea cere găzduire și el îți cere ajutor, tu să-i îl dai și să faci tot ce... Deci este tot felul, ne amestec așa între legea dinte pentru dinte, mână pentru mână, ochi pentru ochi, cu creștinismul. E foarte interesant. Și dacă spuneți asta cuiva, îți taie cap. Nu, dar științific așa e, știți? Și el zic, e ultimul profet, ăsta e adevărul, alt profet nu mai este mai mare, lăsați cu Hristos. Dar pentru ei a ținut foarte mult și deci oamenii sunt mult mai tentați să creadă în chestii astea simple. Cu mâna dreaptă să faci totul, cu mâna stângă te șterzi la fund, cu mâna aia faci... Așa e. Și cu mâna stângă să nu dai mâna. Și cu mâna stângă să nu mănânci la masă. Și toate astea că e spurcată. Și așa să faci cu mâna dreaptă și așa... Și oamenii au foarte mare nevoie de chestii astea fixe, domnule. Să ți se spună ce să faci. Creștinul te lasă într-o anumită măsură foarte liber și oamenii nu le place cu libertatea. Vor chestii fixe. Și dacă nu și le fac ei fixe. Au tot felul de tip picuri, trebuie numai așa cu lumânare bună. Dacă te-ai văzut așa, dacă n-ai făcut exact așa la, în fața icoanei, nu. Nu, Hristos ne-a lăsat liberi. Și oamenilor nu le place, trebuie o anumită doză de cultură și de măsură duhovnicească ca să poți să accepți libertatea asta. Ei și popoarele acestea, mai ales arabice, și care au fost și nord-africane, care au fost prinse de mahomedanism, au fost mult mai tentate să primească învățătura asta simplă, pac, faci așa, drege așa, tai o ai așa, nu mănânci ăla, mănânci ăla, nu faci aia, faci aia și te mântuiești. Omori creștini și te mântuiești, faci aia și te mântuiești. Deci, niște chestii foarte simple.
Ce, nu știu cum problema că asta, de Mahomed s-ar putea să fie înșelat?
Au fost mulți care și-au pus problema, numai că ei au trăit într-o lume foarte închisă până acum, din punct de vedere cultural. Acum încep deschiderea, de fapt au avut și tentația să se închidă foarte mult, pentru că cu cât cunoșteai mai mult, înțelegeai foarte clar că mahomedanismul e un fel de sumul multor credințe de până la ei. Și asta e, pentru oamenii mai deștepți, punea o problemă. În același timp au un fundament foarte puternic al adevărului, pentru că preiau din iudaism și din creștinism niște lucruri foarte serioase. Un singur Dumnezeu, care este atot puternic, atotțitor, atot cunoscător, iubitor, nu știu ce, nu știu cum. În același timp, deci sunt și niște chestii foarte puternice care, pe care pozidi, dar și chestii slăbuțe care... Dar dacă mahomedanismul se va deschide spre lume și spre cultură, va începe să cedeze din toate încheieturile, pentru că și... Dar nu vreau să spun, pentru că și noi creștinii nu suntem prea departe. Adică noi, cu toată libertatea noastră, atâta libertate ne-am dat că am ajuns să nu mai credem cum trebuie să credem și să nu mai facem cum trebuie să facem. Bine, să mergem. Sunt 37 de locuri în care se spune că trebuie să omori și că trebuie să-ți câștigi credința prin omorârea altora, printre care și despre creștini, da, se spune, dar nu la anumite condiții. În general se spune să-i îngădui, că și ei cred într-un Dumnezeu, la 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 la. Mahomed a fost foarte impresionat de omorârea creștinilor din oaza Ashrahan, care erau în apropiere de Mecca și Medina, erau niște oaze mari în Arabia, unde au fost creștini mari și conducerea vremelnică pro-iudaică a Arabiei a ucis mai toată populația creștină, și asta s-a întâmplat cu vreo 40 de ani înainte de Mahomed, și vestea despre ei între triburile arabe a fost atât de puternică, a fost atât de impresionați, și Mahomed a fost toată viața impresionat de chestia asta, încât spune totuși că dacă creștinul se supune, să nu-i faci niciun rău, lasă-l să se închine el cum vrea el, de aia și lăsa pe creștin, nu i-a suprimat complet. Dar dacă totuși creștinul venea la, sau îl puteai forța prin alte mijloace să vină la credința mahomedană, să-l forțezi economic, dar nu așa să-l iei acolo, să zici, te faci mahomedan, nu, stai cap. Și că dacă făcea așa, treceau toți, știți, adică, sau îi omora pe toți, până la urmă, și nu mai rămâne niciunul. De aceea au rămas urme de creștinism în toată lumea musulmană, pentru că Mahomed a fost foarte impresionat de grozăvia omorârii creștinilor de către semi-pro-iudaicii care erau atunci la conducerea Arabiei. Și a spus totuși să nu-i omorâți pe creștini, lăsați-i. Avea o milă față de ei, pentru că a văzut în ce chinuri au murit acei oameni, zeci de mii de oameni omorâți, zeci de mii. A auzit cel puțin de la bunicii lui și părinții lui. Deci o întreagă istorie cu el, dar se poate deduce exact scriptura și ce spune el, numai din ce a trăit, din ce a văzut. Poți să-ți dai seama cum a tras concluzia, de ce a zis așa, de ce a zis așa. Deci se simte clar că lucrurile acelea sunt omenești. Nu sunt ca pildele lui Hristos, nu sunt ca lucrurile lui Dumnezeu care sunt tulburătoare, cum zicea un cercetător chinez. Așa ceva nu există. Deci am studiat toată istoria religiilor, dar așa ceva nu, nu. Un Dumnezeu care să moară pentru om, un Dumnezeu care să spună asemenea pilde, n-am mai întâlnit, zicea, nu e. N-am întâlnit la nicio credință, niciunde. Totul era omenesc, zicea la celălalt. Aici nu e omenesc, aici ceva în plus, spunea el. Și era chinez, care nu avea nicio... Deci... Asta, ori la Coran e o chestie omenească, o simți, dar ei respect, s-au străduit oamenii. Și respect pentru faptul că ei rămân totuși o sectă iudeo-creștină, adică păstrează ideea de Dumnezeu, mai bine musulman decât un creator la idoli, cu Shiva și cu nu știu ce pe acolo. Mai bine musulman. Ăștia măcar știu de Dumnezeu și țin o rânduială. Știți?
O ultimă întrebare.
Da.
Dar ce părere aveți dumneavoastră special despre mântuirea lui Mohamed? Adică totuși
o nu știu ce să zic. Nici nu vreau să spun că el e profetul mincinos, de care se zice că nu știu ce, cum zic unii dintre teologii creștini, nu știu ce să zic, numai Dumnezeu știe. Cred, până la urmă, ca și Părintele Paisia Ghioritu, că el zicea că a cunoscut turci de o bunătate, oameni născuți în credința aceea mahomedană, de o bunătate și de o bunăvoință și de o deschidere în care el zice, nu cred că acel nu se va mântui. Pentru că el, cu cât a cunoscut el din credința lui și cu cât i-a dat Dumnezeu în inima și conștiința lui, a fost mai bun decât mulți creștini, adică și-a ascultat conștiința. Și până la urmă, eu cred că acesta se va mântui și mulți se vor mântui de la puș de la răsărit și cred așa că mulți se vor mântui de la puș de la răsărit și chiar dintre musulmani, mulți, poate mult înaintea altor creștini care poate le-au știut pe toate, dar au fost mai răi, mai chițibușari, mai înguși la minte, mai... Dar despre Mahomet nu vreau să... Dar nici nu vreau să spun că stă undeva în cer și, cum zicea o femeie, ieșa de la catedrală, se împărtășea și zicea, dar Buddha cu Iisus și cu Mahomet stau în cerul al nouălea și vorbesc între ei și se iubește. Nici așa. Adică astea sunt niște lucruri exagerate și forțate.
Niște pătiri, niște cupe evreiești și ori seamănă, de exemplu, că la toate talarele acestea vedem, oareși ele sunt specifice evreiești și acum, adică ei le folosesc în continuare?
Da, sunt fel de pahare cu picior mai larg, de metal, o să le vedeți prin magazinele evreiești, sunt magazine speciale evreiești pentru potire, pentru cină, pentru cina paștilor. Și care sunt asemănătoare cu potirele, de acolo s-au inspirat, de fapt, potirele creștinești, care după au devenit mai mari, mai... Ele sunt mai subțiri, așa, și ca niște picioare cu... pahare cu picior, dar de metal. Da. Și toți rabinii au o trusă care o folosesc în ziua Paștilor. Și umblă cu ea, tic-tic-tic-tic, în toate părțile. Și le-o scot, o pune pe masă și își pun vin în ele și beau din 6 pahare și exact cum cere
și
legea.
Și
7. Așa a cerut Dumnezeu la templu și să se pună un sfeșnic cu 7 în amintirea celor 7 zile ale creației.